Tere kuulema 4263. keskpäevasaadet on kolmapäeval 17. veebruar, millest täna räägime. Eelmisel nädalal tähistas erakliinik Hanvar oma 25. sünnipäevasel puhul on täna stuudiosse palunud Varje Haabeli ja nendest aastatest ka räägime. Homme on Kihelkonna rahvamajas, üle homme siiski, on Kihelkonna rahvamajas kontsert Veljo Tormise muusikast. Me räägime sellest lähemalt Iiri Sojaga. Ja laupäeval avatakse Raegaleriis uus näitus, eelmisel aastal Haameri preemia pälvinud paguluskunstnik Maire Männiku loomingut tutvustava näituse koostanud Juta Kivimäe ja Isabella Aso Sahratnikova on nüüd ka Kuressaare ja Saarema rahvale koostanud väikese valiku Maire Männiku töödest ja lähemalt räägib meile sellest valikust kunstiajaloolane Juta Kivimäe saate teises pooles. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Sära, mis meelitab meilt elumeneste käes. Samm-sammu järel ja naeratus näol. Loodan aeg, et kõiki soosid, ehk täituvad me soovid oota vaid. Taeva silm on avatud, säravad tähed. Säravad tähed, millest kui räägivad nad, rumal on olnud, enne kui aeg saab täis, säravad tähed. Säravad tähed, enne kui kustuvad, säravad tähed, millest kui räägivad nad, rumal on olnud, enne kui aeg saab täis. Paranda vae, parem päev ootab veel ees. Igas uus inges las kannatab veel. Lootes aeg, et kõiki soosid, ehk täituvad me soovid ootab vaid. Taeva silm on avatud, säravad tähed, enne kui langevad. Säravad tähed, millest kui räägivad nad, rumal on olnud, enne kui aeg saab täis. Säravad tähed, enne kui kustuvad nad, säravad tähed, enne kui langevad. Säravad tähed, millest kui räägivad nad, rumal on olnud, enne kui aeg saab täis. Säravad tähed, säravad tähed, rumal on olnud, enne kui aeg saab täis. Säravad tähed, säravad tähed.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, Varje Haabel, tere.
Tere.
Doktoriks pead ka ette ütlema.
Ei ole oluline.
Nii, ma hakkasin natuke rehkendama. Siin me oleme rääkinud Hanvari 25. juubelist, mina kuskilt hakkasin numbreid kokku lema, ma sain rohkem. Ma sain peaaegu 30 juba.
Tegelikult see ongi niimoodi, et me lõime aktsiaselt Hanvari 91. 13. detsember, aga tööl hakkasime 92 Saarema valtsis, rentisime ühe toa ja seal me tegutsime 3 aastat ja meie kliinikuruumides me oleme eksisteerinud 25 aastat.
Et siis nagu vanasti, et...
25 plus 5.
Ja. Kas see Hannes tegi sulle niisuguse sünnipäeva kingituse selle MTÜ näon või?
Ma, see ei ole MTÜ, see on aktsia selts, no me leidsime seda, et me olime suvel nagu Soomes tööl ja leidsime, et me nüüd hakkame oma asja edasi ajama, et tundus, et inimeste selline suhtumine ka haiglas töötades oli meie suhtes väga positiivne ja kuna tekkisid sõnaga sellised võimalused uue vabariigi loomisega ja ettevõtlusega, siis see tõttu saigi see detsembris rajatud.
No kui sa nüüd tagantjärgi mõtled, ega te ju ei kujutanud ikkagi ette, mis see tegelikult tähendab. Et no see oli ikkagi suur õhin ja tahtmine ja entusiasm ja siis tuli hall argipäev.
Tegelikult, kui oled noor, siis oled uljas. Ja ega me tõesti ette kujutanudki ja kui nüüd võtta, et me oleme 25 aastat teinud kliinikuruumides oma arsti tööd igapäevaselt, me ei ole loorberitele puhkama jäänud, me teeme igapäev ise ka tööd. Et tegelikult see aeg on nüüd väga kiiresti ja kui algul oli ikka meditsiinitehnikat meil 25 aastat väga vähe, siis nüüd ju iga aastaga on meditsiin sellise arengu teinud. Tulevad uued aparatuurid, tulevad uued võimalused, tulevad laboratoorsed uuringud, mis näitavad väga täpselt kõike ühesõnaga diagnoose, põhjuseid, et noh, olgem ausad, see 25 uue ühesõnaga meditsiinitehnika juures on läinud väga no, kiiresti
ja kenasti. Jah, küll, tehnika võib olla, aga põhiline on ikkagi see inimene, see arst, ilma arstita ei tee see tehnika midagi. No kui te alustasite, see oli ikkagi suuresti selline tore perefirma.
Jah, sest Maia veel töötas, Antsa veel no. töötas, ja siis tulid perearstid kohe, kuna me olime ka poliitikas, siis see perearstinduse loomine oli Saaremaal üks esimesi. Tallinn, Harjuma tuli palju hiljem, Tartu samamoodiga, sest kuidagi no, on olnud saarlased entusiastlikud kõikide asjade suhtes tegelt, mis tuleb uut.
Snitti pool nagu kuskilt võtta. See oli, need olid ikkagi need Soome kogemused ka, mis aitasid või?
No Soome kogemused ja mis nagu pani selta Hanvarit tegema oli see ikkagi, et kui inimene pöördub arsti juurde, ükski inimene lähe ilma põhjuseta sinna. Et inimene, kes tuleb, peab olema arst, hooliv, salliv, ta juttu ära kuulama ja võimalusel kõik uuringud teha samaaegselt. Mitte nii, et üks päev lähen arsti juurde, järgmine kord lähen uuringutel, kolmas kord lähen verd andma ja selleks kulub paar nädalat. Ja seda nagu meditsiiniliin mõtlemist, mida nüüd arendatakse, tegelikult see on ju olnud juba üsna vana asi, Soomes juba 30 aastat.
Aga mis need algusaegadel need nagu kõige keerulisemad hetked olid, mis nagu tekitasid kõhklusi ja kahtlusi ka, et no tatsita nagu ühte, aga siis tuli välja, et ei, see ei ole võimalik, ei saa, pole võimalusi, pole, ma ei tea, seadusandlust, mis iganes. Mis need kõige suuremad takistused olid teil?
Tegelikult ei olnudki takistusi, ma ikka kiidan tolleaegsat maaarsti Madis Allikut, kes oli väga osavõtlik ja aitas meie arengule kõvasti kaasa. Kui ta oli peaarstina, siis me alustasime erameditsiini, hiljem kui ta oli maaarst, ta oli väga objektiivne, mitte kunagi halvustav ja kui olidki probleemid, siis maavalitsus lahendas kõik need probleemid ära.
No Hanvar oli ju mitte nüüd Saaremaal, vaid ka Eestis üks esimesi erakliinikuid. No esimeste suhtes on ju niimoodi, et on kaks varianti. Kas ollakse tohutus vaimustusest, tõstetakse nüüd piedestaalile või siis tabitakse maa sisse. Hanvariga läks kuidas?
Ma arvan keskmiselt.
päris maha ei tambitud, aga piedestaalile ka ei saa.
Eks algul oli ikka selline tunne, et me nüüd konkureerime Kuressaare haiglaga, aga me oleme ju koostööpartnereid, me kasutame ju samamoodi haigla laborit, samamoodi kui meil on erakorralist haiged, me saadame Kuressaare haiglasse, et me oleks nüüd nagu konkureerid, ma seda ei ütleks, et me oleme täiendama alati üksteist.
No praegu on olukord ju selles mõttes veel keerulisem, et see meditsiinimaastik on ikkagi ju nii paljude vahel ära jagatud, et kuidas praegu see konkurents on? Turu osa selle torditükki pärast ikka kakeldakse või?
No tegelikult ma arvan, et see on nüüd inimese intelligentsis kinni. Kes julgeb näkku ütelda, kes selle taga räägib, seda on eluaeg olnud ja vaatamata ajale ja sajanditele on ikkagi see, et kui keegi midagi teeb hästi, siis kadestatakse. Kui halvasti, siis lobitakse kividega.
Intelligentsi puudust, kas seda saab kuidagi diagnoosi ka kirjutada või mis see oleks? Meditsiinikeeles?
Meditsiinikeeles ongi see, et ei saa eetikat rikkuda. Nüüd, kui meie õppisime ülikoolis, see on juba ammu tagasi, siis ühesõnaga meil on olnud eraldi eetikakursust. Nüüd tänapäeva tudengitel on eetikakursus ja on Tartu ülikoolis eetikakomisjon, kes arutab ka teatud ebaeetilisi käitumisi. Et tuleb olla salliv oma kolleegide suhtes, tuleb suhelda, mitte patsientide kaudu suhelda ainult ka otseselt. Ja ma arvan, et me oleme ilusti hakkama saanud, et ei ole probleemi.
No üks asi loomulikult on raha. Kas alguses, kui seda raha ilmselt nii väga palju ei olnud, praegu on läinud kergemaks?
No tegelikult, kui Hannes Aavri siin kuusast tagasi võeti nagu haikakas ära, et noh, tegelikult see andis kerge tagasilöögi, aga kui meil oli enne üle 10 000 külastuse, aga nüüd meil on ka 7-8 000, vaatame nüüd ka viimase COVID-i aastale. Aga mis on, et ega siis me ju ei teeninda ise ennast, me teenindame Saarema Muhu rahvast ja kahju on, kui vana inimene, kes saab pensioni seal 400-500 euri, peab maksma arsti juurde tuleku eest.
Aga miks see haikakassa ära võeti? Läksite tülli kellega? Keegi kaebas, keeres käru pehmelt öeldes?
No ega siseinformatsioon ei ole, aga meil on oma arvamused ja ma tahan seda ütelda, et tegelikult ju annestab palju raskemat tööd, kui mina teen, aga minul on haigekassa. Et kuigi meil on solidaarne haigekassa leping, siis tegelikult...
Väga solidaarne ei olnud.
Selle. Väga solidaarne antud situatsioonis ei olnud, aga me oleme leppinud ja samas ka me iga päevaga lähme ise natukene vanemaks ja targemaks, ei ole mõtet kakelda, tasub edasi töötada ja nii kaua kui tervist on, me ikkagi töötame siin Saaremal edasi.
Te selle peale mõtlete, kellele Hanvar pärandada kunagi. Kasvatate järelkasvu selle pilguga?
No eks aega on arutust, et tähtis oleks ikkagi see, et meie saare rahvas püsiks terve ja siia sünniks terved kenad lapsed, kes siia jääks edasi elama, sest kui rahvaarv langeb, siis tekib ka küsimus, et meil ju lennukid lendavad, varska hakkavad droonid lendama inimestega, et siis on ju väga lihtne lennutada kõik Tallinnasse või Tartusse. Et me peame võitlema selle eest, me eksisteeriks siin Saaremal.
Kui meenutada veel natukene neid algusaegu, et mis võimalused, mis ravivõimalused teile olid siis, mis võimalused on praegu, mis on nagu juurde tulnud, kas midagi olete nii-öelda välja ka praakinud nende aastate jooksul või mis see seis on võrreldes 25 aastat tagasi ja tänane päev?
No kui me alustasime, siis Ants Aavel on ju väga tubli onkokirurg olnud ja tema lõigatud vähihaiged elavad siiasaadik ja eks see vana kontingent käis ka kõik Antsu juures konsultatsioonil, kui nendel midagi tekkis, et meil nüüd on onkoloogiks Kurassaare haiglas Eerik Ojar, kes on oma kursuse kaaslane, kes on väga tubli ja asjalik ja nüüd onkoloogilist haiged me suuname, kas meile tulevad, suuname kõik nagu temale edasi ja Maie Haavel, kes oli muidugi väga lugupeetud ja hea lastearst, et kui ta meil alles lõpetas siin mõned aastat tagasi, ega tal nüüd keelistatakse veel koju ja küsitakse nõu, sest vanaarsti nõu on tead alati tere tulnud kõikile.
See on see usalduse küsimus.
Kindlasti ka usaldus ja noh, nüüd on ka niimoodi, et perearst peaks ju nagu kõikide asjade puhul nagu andma abi, aga ei ole ju kõikil seda pädevust ja eriti kui sul on imikuga tegemist ja väikse lapsega tegemist, sest see ei ole lihtne tegelikult hakkama saata tänapäeva meditsiinis.
Koronast räägime ka, oled sa vaktsineeritud juba? Ei, välja ei paista osalt.
Ma ei ole vaktsineeritud ja noh, mis on huvitav, et...
Sa oled ju meditsiinitöötaja.
Aga järelikult me ei olnud nagu eesliini, kuigi me ei ole kunagi kinni olnud. Meil oli ajatatud vastuvõtud korona puhul. Nii. Meil ei ole keegi haige olnud. Need, kes tulid kevadel lõunast, olid isolatsioonis 2 nädalat ja meile pakuti vaktsiin alles 2 nädalat tagasi. Et praegus me ei ole keegi vaktsiini saanud.
Aga lootustik on või?
No ma arvan ikka ja noh, eks siis iga inimene saab ise otsustada, kes teeb ja kes ei tee.
Ja sinu otsus oleks milline, kui see ükskord selline hetk tuleb?
No pärast neid, mis ka nüüd meil on Eestis olnud, näiteks rootsi keeles alates 65. eluaastast vaktsineerimise, Norra samamoodi, et eks me peame natukene jälgima vaatama ja see on iga inimese enda otsus, kas ta teeb või ei tee. Et tegelikult, kui me sõidame kuhugi, läheme turismireisile, vajab iga riik ikkagi, milleks värskelt COVID-test tehtud 48 tundi vähemalt. Et eks aeg annab arutust ja me ei tea ju, mis tüüp on see COVID praegus. Kõik kui kevadel olid ainult vanemad inimesed, nüüd on lapsed ja iga inim peab ise otsustama, mis ta teeb.
Seal on ju ka ilmselt, sõltub selle inimese hetke tervislikust seisundist, et kellel on mingisugused haigused, mingisugused allergiad, noh, ma ei tea, mis iganes, et et ikkagi inimene peaks kõigepealt ise mõtlema, siis pidama arsti või apteekriga, perearstiga, nagu öeldakse.
No,
ja siis on... otsustama. Et see ei ole nagu selline kampaania küsimus.
See ei ole kampaania küsimus. Ma arvan ikkagi, et iga inimene peab teadma seda, et kui tal on haigusnähud, kurk on haige, nohu, kõha, ega alati see ei ole ka COVID, aga igal juhul tasub uurida ja selle ajal vaktsineerima minna ei ole mõtet. Sest see ainult süvendab seda viirust või põletiku protsessi. Ja noh, miks tehakse ka nüüd seda Pfizer vaktsiini kaks korda? Järgult on üsna tugev, et esimese korraga ei tekigi nii palju tüsistusi kui teise korraga. Ja noh, eile hommikuks oli üle 600 juhu, mis oli kõrval nähtudest nagu registreeritud.
See on Eestis?
Eestis, jah.
Mitte Saaremal või
Mitte Saaremal või Eestis, jah. Aga eks mul ka haiglakolleegid ja töötajad, kes sõnaga said teise süsti, olid ikka kergelt mõned päevad sõnaga palavik ja tekis selline jõuetusnõrkus tunne.
See on vaktsiinide puhul selline tavaline või? Meid vaktsineeritakse igasuguste asjade
ja.
Puhul?
Jah. See on vaktsiini puhul, see on ju alaega haigustekitaja organismi viimine, aga kui sa oled nüüd samas ise mingis haiguses, kas või külmetuses, siis see on ju palju tugevam. Et tegelikult nagu laste puhulgi vaktsineeritakse terveid lapsi, mitte kunagi, kui lapsel on väike palavik ja kõhanohu.
No nagu tal oli 5-aastaku plaan, ükskord oli isegi 7-aastaku plaan, mitme aasta plaan Hanvaril on? Arengukava või mis iganes teil seal ei ole?
No ma arvan, et nii kaua kui meil tervist on, me teeme ise tööd, loodame, et ka järglased tulevad.
Aigete puudust ju ei ole.
Aigete puudust ei ole, seda ei saa kurta ja tegelikult mis on huvitav, et iga aastaga tuleb huvitavamaid haigeid välja, huvitavamaid situatsioone, kus mõtled hoopis midagi muud haiguse põhjustajaks, aga tegelikult tuleb hoopis midagi muud välja ja samamoodi ka, et kui oled noor ja huljas, siis nii palju ei mõtle, mis nüüd edasi saab, aga nüüd seoses selle 25 aastaga sa hakkad juba kogema, et mõtle, kui tore, kui esimene patsient, kes oli meil rinnavähi haige, elab siia saadika, kõik läks hästi. Et see on tulemus, mille nimel tasub pingutada ja tööd teha.
No ruumidega on praegu kõik hästi, juurdeehitust vaja ei ole korrust peale ehitada majale või?
Ei, korrust peale meil on muistuskaitsetsoonis, aga meil on võimalus kolmas korrus ka veel muidugi sõnaga korda teha ja võimalus seal igasugust fisioterapeut asja. Aga praegu me nende ruumidega täiesti sõnaga oleme rahul ja tuleme toime.
Ja kaadri poolest on mõni vaba töökoht ka sul hetkel pakkuda?
Ei ole ühtegi vaba töökohta, sest et meil on ka, kes käivad käsunduslepinguga töötavad, et kaks kord nädalas, üks kord nädalas ja me oleme oma kollektiivi väga rahul, väga sõbralik, kuigi on ka pereheitmist olnud, see tuleb igas peres ette, aga...
Oled sa kellegi lahti ka lastnud päeva pealt, nii aasta jooksul?
Päeva pealt...
Või ma ei tea, Hannes, kes teil lahti laseb inimesi, kui vaja on?
Ei, no eks me ikka koos kõik arutame seda, aga päeva pealt me ei ole kedagi lahtnud. On muidugi selliseid intrigeerivaid inimesi olnud, kes sõnaga püüavad meile vett peale tõmmata.
Aga see ei ole õnnestunud.
See ei ole õnnestunud, sest seadusandlus ikkagi olemas, jah.
Kui me meditsiini arengust 25 aasta jooksul siin enne saadet natuke jõudsime rääkida, see on nagu öö ja päev, kuhu me oleme tänaseks välja jõudnud. Igasugused põnevad arengud ja väljakutsed ja kõik see tehnika ja tehnoloogia areneb, et kas selles osas on ka plaane midagi veel soetada mõni peendark aparaat näiteks?
No, ega me oleme juba Anvari jooksul kolmas ultraheli aparaat, sest need täiendavad kogu aeg ja see on vajalik paljude haiguste diagnoosimiseks. Siis meil on muidugi kõik artroskoopia, kõik nagu teleskoopiga ja nagu on juba aastaid. Siis on meil gastroskoopia ja kolonoskoopia, mis on kõik videopildiga. Videopildid saadetakse perearstidele koos väljavõttega. Ja ma arvan, et lähitulevik on mitte meil üksinda, vaid terves Eestis robot, kes teeb kõik asjad ära, sest Soomes on juba nüüd üle 10 aasta robotid, algul oli Tampere ülikoolis esimene, nüüd on juba igas ülikoolis, kus siis neljal käel tehakse arvutiga kõik operatsioonid, haavad on 2-millimeetrised ja tulemused on väga head.
No ma ei tea. Ma eeldaks ikkagi elusat inimest millegi pärast.
Ei, seda küll, aga ega elus inimene seda opereerib kõike, et tema on arvutis ja tegelikult kui seda robotkirurgiat 15 aastat tagasi Ameerikas nagu hakati promoma, siis me arvasime ka, et no kes Ameerikas on, need aparaid on miljonid maksavad. Aga no praegus PERH on juba sellel teel, et nendel on varstel olemas ja miks mitte, nad on ju vähe invasiivsed inimesed paranevad praktiliselt 2-3 päevaga, nii nagu laparoskoopist lõikusedki. Kui 25 aastat tagasi ei tehti teinud keegi meil laparoskoopilisõikusi, nüüd on ju kaks kolmandikku kõik on
laparoskoopilisõikusi. See tavainimene küsib, mis see tähendab.
Laparoskoop on nüüd niimoodi, et kus on ka, et viiakse see traakaar nagu sisse naba juures, kus on siis 3-2 sentimeetri naav ja siis külje pealt aga kubemist või kõrgemale tehakse siis laparoskoopiliste riistadega, nagu see operatsioon ära, inimesed paranevad, suured lõikused, onkoloogilised lõikused, mis nüüd tehakse juba kõik sellega ja ei ole ju nagu kokkupuudet kudedega ja need inimesed paranevad palju kiiremini.
Käsitööd on vähem, ütleme nii.
Käsitööd on ainult see haavade nagu kinneõmblemine, aga ta on tõesti patsiendi suhtes väga sõbralik ja väga, väga sõnaga positiivne ja seda näiteks Soome teeb juba 30 aastat. Meie oleme nüüd ka Saaremaal on laparoskoop ja edukalt sõnaga kirurgid teevad juba sapipõjed, pimesooled, kõik väga ilusesti.
Palju neid patsiente võib olla teid läbi käinud 25 aasta jooksul?
Oi, seda peab korrutama, aga noh,
iigel aastat... Kas need on kirjas kuskil? Kõik, ja, on see võimalik teeme, tuvastada see
on,
number?
On võimalik tuvastada, sest me tegime iga aasta me teeme statistilist ju kokkuvõtet riigi jaoks. Ja ma ütlen, iigel aastatel oli 10-12 tuhat, nüüd on jäänud ta selline 7-8 tuhat aastas, aga see on minu mõelest ideaalne väikse kliiniku kohta.
Inimesed, noh niimoodi üldises plaanis, on haigemad kui 25 aastat tagasi või tervemad?
Minu meelest on tulnud raskemaid diagnoose rohkem. Noh, aastaid tagasi meil oli siin teitse juhuleid, kust oli tegemist südamevähiga.
Nii.
Nüüd alles sügisel oli selline leid, kus tuli patsient neerukaebustega ja oli aortionerism ja õnneks tal on nüüd kõik opereeritud ja ta on elus ja ta paraneb, aga no selliseid erakordseid haiged on minu mõelest nüüd rohkem. Ja muidugi, mis on võimust võtnud, on vähk. Et vähidiagnoose me paneme ikka iga kuu mitu.
Ja ulu on minu mõelest see, et vähk ei ole enam vanad inimest haigus, nagu me olime ei, harjunud. Ei, et see nooreneb ju pidevalt, ütleme nii.
Nooreneb ja võibolla see ka, et ikkagi meie keskkond on nii palju muutunud, kus me elame, mida me hingame, mida me sööme. Ma mäletan, kui me Soome tööle läksime 91, siis ma mõtlesin, issand, kui aigend, et soomlast on. Et küll nedel on piimaallergia, küll on ühesõnaga lihaallergia. Yeah. Meil on ju kõik 25 kätte tulnud. Et see on täitsa uskumatu, kui kiiresti need toidulisandid, need keemilised toidusäilitusained.
Need on need hea elu
ja,
haigused.
Ja ühiskonna ja. Tulemusena me ise põhjustame teatud põhjuseid.
No nalja ka on ikka saanud, teil need niinimetud polkoonikuleski ikka keeb teil seal ka
või?
Teate, teie diagnoos ei meeldi mulle, doktor, antke mulle midagi paremat. No, logorea graadus kraavis.
Ja ega me ikka püüame väga hoolivad olla selles suhtes, et me ei ütle, et kui inimene palju kaebab, et sa mine psühiaatri juurde. Et sageli ikka ta vajab lisauuringud ja asju ja mul oli alles siin paarnalt tagasi selline patsient, kes tegelikult on väga haige ja ta läheb onkoloogilisel lõikusel, aga ta oli pikalt käinud ja mingit sõnaga tulemust ei olnud ja siis oli pärast lõpuks ütlen, mine pöörd psühiaatrile. Et noh, hea, kui me saame inimest aidata ja hea, kui ta jääb terveks ja elab edasi, sest iga inimene elu on väga tähtis ja selle nimel me võitlemegi.
Nii ja lõpuks üks selline natukene isiklikum küsimus ka ära pahanda, tähendab, mul on jäänud selline mulle, et sa oled alati olnud selline väga optimistlik ja reibas, kuigi noh, meil kõigil elus on ju olnud väga keerulisi ja raskeid hetki. Mis moodi sa nendest hetkedest üle saad, sest vaata teist inimest aidata ja ravida saab ikka ainult siis, kui sa ise oled väga kindel endas ja ületanud kõik asjad.
Ju ma olen niimoodi siia ilma sündinud ja kasvanud, et ma pole väga pessimist kunagi olnud. Aga muidugi on väga raskeid aeg olnud.
Loodame, et need on jäänud selja taha, olgu need järgmised 25+5. Siis ainult rõõmsad ja aitäh stuudiusse tulemast kõikidele nendele inimestele, kes teil seal töötavad jõudu jaksu ja loomulikult tervist ka.
Ja ma soovin ka kõigi Saarema Muhu rahvale ikka ainult ja ka Ruhnu rahvale, kes on mu patsiendid, ikka ainult tervist ja vastupidavust ja nautige seda ilusat talve.
Aitäh! Me vahetame nüüd teemat, 19. veebruaril on Kihelkonna rahvamajas üks tore kontsert, Veilo Tormise muusika kõlab ja esinejad Iiri Soja, Hendrik Üksvärav, Indrek Pau ja Peep Lasman, selline vahva seltskond ja Iiri Soja on meil ka nüüd telefonil, tere kena keskpäeva.
Tervist.
No elge, praegusel ajal on nii haruldane, kui keegi kuskilt tuleb siia mere taha kontserti andma, laulma, pilli mängima. Kuidas te julgete?
No tegelikult ikka, meie ikka kangesti tahame tulla igale poole ja kes siis Saaremaale ei tahaks minna, see on isenesest mõistetav. Küsimus on pigem jah, et selles turvalisuses, eks ole, et eelkõige... Noh, muusikud vist ma usun, et mõtlevad ikka pigem nagu ise nii pidi, et peasi, et meie kellelegi midagi kuhugi halba ei vii, eks ju, ja kui nüüd tervise poolest rääkida ja meie jah, oleme kenasti kõik terved ja ei levita mingisuguseid pahasid baktereid usutavasti ja loodetavasti.
Muusika armastust levitate?
Levitame muusika armastust ja sõnumit, sest et kuna tegemist on, eks ole meil Tormise sellise kavaga, siis seal on, sealt, noh, kavas on meil mitmedki regilaulud ja seal on sellist, noh, ikka lugusid, lugulaule.
No väga tore seltskond on kokku saanud, kuidas see kava sündis?
Tegelikult on niimoodi, et mina olen üldsegi niimoodi... siis kuidas siis öelda, et nagu viimane lisandus sinna...
Külalisesine ja...
Jah, võib-olla, aga proovide käigus juba enam mitte külaline, vaid täitsa oma inimene. Et kuna Hendrik Üksvärav on Peep Lasmaniga laulnud Tormise kavu teinud varemgi ja samuti ka Indrek Vau on teinud Peep Lasmaniga kavu ja siis nad mõtlesid, et teeks koos ühise kava ja siis nad mõtlesid, et kuna meie kavas on selline teos nagu 10 tegemist trompetile ja klaverile, mille materjal, muusikaline materjal põhineb siis Tormise 4 meestelaulul sellisel tsüklil 4 Eesti jutustavat rahvalaul meeshäälele ja 6 Eesti jutustavat rahvalaulu naishäälele. Et selline muusikaline materjal, siis nad mõtlesidki, et nad vajavad ju hädasti ka naishääl, kes siis need 6 jutustavad rahvalaulu siis ka koos tekstiga niimoodi esiteks. Ja siis õnneks tulin mina neile meelde, mis mind tohutult rõõmustab sellepärast, et no, mulle ikka väga meeldib Tormise muusikat laulda ja minu meelest ta väärib tähistamist neil kogu aeg, iga päev ja igast aastast rääkimata.
No mina üldse imeste, et neile meelde tulite, te olete ikkagi ju elus väga palju saavutanud, laulnud väga erinevates koosseisudes, noh kui hakata vaatama, keda kõik, keda laulnud ei ole, alates Bachist ja Händelist ja lõpetades, kui meenutama hakata, 2008 vist oli teil see sooloplaat Rahmaninovi ja Šostakovičega, noh jumal, miks siis mitte ka Tormis?
Ja tegelikult ma olen Tormisega ise ka lähedalt niimoodi ka koos töötanud ja me tegime aastal 2004-2005 Soorinna külas seda kuulsat Kaljuste jalaka projekti siis Tormise Eesti ballaadidest sellist lavastust ja siis Tormis oli käis meil seal palju niimoodi proovides kohal ja rääkisime igasugustest asjadest ikka nagu elust ja laulmisest ja muusikast ja kõigest ja väga-väga huvitav on ikkagi nagu ka oli tema enda käest kuulda, et kuidas ta siis nagu soovis neid laule kuulda, sellepärast, et tegemist on ju, eks ole rahva lauluga, mida siis Tormis näiteks selles nendes meie jutustavates lauludes ei ole seda rahva laulu, seda laule partiid eriti puudutanud. Et tema poolt on sinna siis see harmooniline seadmine ja kõik sellised asjad. Ja kuidas siis nüüd võiks üks klassikaline laulja seda rahvalaulu laulda, et noh, see oligi see küsimus ka seal Eesti ballaadide selles ettevõtmises, et Tormis ise ikkagi ütles, et tema tahaks ikkagi, et oleks just kui klassikaline laulja, ehk siis kasutades kõik niimoodi legaatud, ilusat seotud laulmisviisi nagu, aga kindlasti ta ei tahtnud muidugi kuulda seal sellist suurt vibraatot ja ikkagi pidi olema see põhi väljendusvahend ikkagi see tekst ja siis mitte nagu minna selle dünaamikaga ja sellise nagu selle jutusta, selle loo jutustuse ja loo sisu ja afektiga väga kaasa, et ta pigemini tahtis, et oleks selline kordustes tekiks selline see trans või selline see loo pilt hakkaks niimoodi lahti rulluma ja siis just need tema lisatud harmooniad seal siis kujundasid väga-väga hästi seda meelolu ja keskkonda sinna ümber, et hästi põnev on just kuulata nii orkestripartiisid kui klaveripartiid, eks ole meie kontsertil siis, et kuidas ta väga väheste vahenditega väikesed akordid sellised küllaltki lakooniliselt, tal ei ole seal tihedalt midagi väga palju pandud, aga see annab nagu nii selge, nii hea pildi, et see on minu mõelest suure geenise tunnus, kui väga vähesega suudetakse väga palju mõjutada seda tulemust.
No inimene, kes võib olla väga sage kontserdil käia ei ole, kas see kava ei ole natuke liiga raske?
See kava ei ole kindlasti mitte liiga raske, et ma mõtlesin isegi täitsa soovitada, et tooge lapsed ka kontserdile, sellepärast, et tegu on ju eesti keelse muusikaga ja tõepoolest need lood on sellised, need rahvalaulu lood on siis sellised, kus on palju, palju sellist sisu, see on nagu muistendid rulluvad lahti meie silmees. Need on need vana aja jutustused, noh, kus oligi nii, et televiisorit ei ole, eks ole, et siis me lihtsalt kuuleme neid lugusid. Ja käis ka mu enda 10-aastane poeg siin Tallinnas kontserdil ja kuulas väga suure huviga ja vaikselt ja olid tal omad mõtted ja arvamused pärast ja ta oli väga rahul, et ta käis ja kuulas, nii et tõesti saavad lapsed aru, saavad suured aru ja kindlasti iga ühel kujunevad omad arusaamised, aga see on eestikeelne muusika, et siin ei ole mingisuguseid, mina arvan, täiesti kindlalt arvan, et see ei ole liiga raske.
No, teie laps on hästi kasvatatud laps ka kahtlemata, oskab kontserdil käituda.
Kõik lapsed on head lapsed.
No Tormis, kahtlemata on juba meil selline elav klassik, te olete ka praegu noorte ja kaasaegsete heliloojate mitmete teoste lausa esmaesitaja olnud. Kas teie hinnangul praegu paistab kusagilt uut Tormist tulevat?
Ma ei soovita kunagi nagu päris niimoodi, et oleks nagu uut Tormist või uut kedagi. Meil on vaja ikka nagu kogu aeg on vaja edasi liikuda, pole mõtet kopeerida seda, mis on olnud, et kindlasti ma arvan, et uut Tormist oleks hea, kui ei tuleks. Aga Eesti on tegelikult väga-väga rikas heliloojate poolest, et jah, tõesti, ma olen väga palju teinud koostööd legendaarse dirigendi ja kunagi see Hillard ansambli asutaja ja lauljaga Paul Hilleriga juba 20 aastat ja tema on tohutu Eesti heliloojate fänn, et kui ta siin Eesti Filharmoonia Kammerkoori peadirigendiks oli 2000-ndate alguses 6 aastat, et siis ta ikkagi tellis väga palju meie heliloojatelt, et ta tõesti huvitas, et see muusika, mis meil siin kirjutati, ja ta on seda viinud ka mujale maailma, et ma olen Portugaliski Tormise muusikat laulnud ja Helena Tulve ja Toivo Tulevi muusikat Taanis ja Iirimaal igasuguste Hilleri gruppidega käinud nii teistele õpetamas kui ise juhatamas. Ja sealt edasi on läinud ka mujale, et ma olen ka täiesti nagu teistele kooridele saatnud hääldusfaile, et kuidas hääldada eesti keelt või ka unustatud rahvaste neid erinevaid tsükleid ja minu mõelest see on lihtsalt nagu väga tore, et leitakse sellised, meie ise siin arvame, et see on meie väikesele rahvakillukesele, aga tegelikult on see väga väärt materjal ja mul on nii hea meel, et Paul on olnud see saadik, kes on seda ka välja viinud. Loomulikult meie ise meist endist rääkimata ja no Arvo Pärdi fenomenist me ei hakka siin üldse, noh, see on ilmselge, see on maailma klassika täiesti ja Kaljuste on ju väga palju viinud ka maailma nii Rootsi kui igale poole mujale samamoodi Eesti Filharmoonia kammerkoori esituses palju-palju muusikat, nii et.
No te olete kammerkooris ise ka kaua aastaid laulnud. Kus te ennast paremini tunnete, kas noh, näiteks Filharmoonia kammerkoori ridades või soolo esinejana?
Mulle meeldib kammermuusikat teha. Et päris üksi
kas üksi või mitmekesi?
Üksi on tore, aga mitmekesi on veel toredam. Aga samas nagu väga suuremad koosseisud jällegi, siis nagu kaob see üksteise tunnetus, läheb natukene liiga laiale, et seda teist koori otsa on juba raske nagu tajuda. Et mulle meeldib niimoodi oma vahel teha. Jah, ütleme selline, ja loomulikult Peep Lasmaniga kahekesi on lihtsalt fantastiline laulda ja mängida, et ta on ikkagi imeline, ma vist vahepeal võin unustada ennast lihtsalt kuulama tema klaveri kõla, aga ka näiteks Ülo Kriguli teos, mis siin siis meie kavas ainus mitte Tormise teos on, ehkki ekstra selle kava jaoks kirjutatud Tormise kõladest otseselt sündinud, siis jaa, see on neljasele koosseisule, ehk siis kogu meie seltskond on koos laval ja kõik koos teeme muusikat ja mulle sellised, jah, sellised neljased grupid väga sobivad ja meeldivad.
Nii, kõik kuulajad siis 19. veebruari õhtul Keelkonna rahvamajas on võimalik kuulata Tormise suurepärast muusikat suurepärases esituses Iiri Soja, Hendrik Üksvära, Findrek Vau ja Peep Lasman. Aitäh, rõõmsat saabumist Saaremaale!
Aitäh ja siis ma loodan kõiki inimesi seal näha ja ärge tõesti, ärge muretsege, ärge kartke, tulge kuulake, see ei ole keeruline, see on meie enda muusika ja ja hoidke lihtsalt üksteisest eemale.
Aitäh, ilusat päeva.
Aitäh.
Telefonil oli Iiri Soja. Ja nüüd räägime natukene kunstist ka. Meenutame eelmist aastat, kui Erik Haameri preemia pälvisid Jutta Kivimäe ja Isabel Aso-Sahradnikova sellest, et nad meie natukene kodumal unustatud, aga väga tugeva ja andeka kunstniku Maire Männiku loomingu kodumaale tagasi tõid, korda tegid ja näitusele välja panid ja nüüd on suurepärane võimalus, et osa sellest loomingust jõuab ka lähipäevil Kuressaarde. Meil on telefonil kunstajal olen Jutta Kivimäe. Tere, kena keskpäeva!
Tervist!
No tagant järgi veel, mul on ikka hirmus hea meel, et see Haameri preemia eelmisel aastal teile antud sai. See läks ikka nii õigesse kohta, kui üldse olla saab.
Oi, täna me arvame täpselt sama.
ja ma ei väsi kordamast, et Maire Männiku näitus, mis teil seal kumus oli, see on üks ägedamaid näitusi, mis ma üldse näinud olen, noh, rääkimata sellest, et need tööd on täiesti vapustavad, see oli ka väga uhkelt üles seatud ja noh, võiks öelda isegi läbi lavastatud selle valguse ja kõigega. See on väga äge. Nii et nüüd siit, minul on väike kartus hinges, et kuna see seal nägi kõik nii hea välja, siis mis te meile siia Saaremaale pakkisite ja kuidas me siin selle näituse ka saaksime niimoodi üles panna, et ta natukenegi meenutaks seda, mis teil kumus oli?
Joo, natuke sellest ja teisest asjast, ka neid imekauneid abstraktseid harolisi skulptuure on saadetud ja muidugi me peame mõtlema ka sellele, et galerii pindala on natuke väiksem, aga täpselt sama kujundaja Isabel Aaso Sahradnik kujundas väga ilusa näituse ja seda tuleb nüüd vormistama ja üles panema Villu Blink, kellel on endal olnud ka üks kunstnik, kellel on olnud samuti näitus selles samas galeriis. Nii et seal on esindatud need 50-ndate, 60-ndate aastate abstraktsed, poolabstraktsed tööd, nagu näiteks oleme välja pannud jalgratturi 54. aastast üks kõige kaunimaid, mis tal üldse on, siis samuti arkaadide kaja 60. algusest ja nii edasi. Ja siis ka Marsar Leclerki portree, mille alusel tehti ainsa eestlase avalik skulptuur Pariisi eeslinnas. Aga ka laste portreid on natuke ja muidugi tema võrratute medalite kavandid, need on väikesed reliefid, nendeks on siis eraldatud üks vitriin ja kuna ta oli väga andekas laste portreteerija, ma vaatasin tema raamatukogu, mis oli järele jäänud tema ateljees, ta oli väga huvitatud ilmselt eluajal olnud antropoloogiast ja lastepsühholoogiast, näiteks mitu raamatut Margaret Meadilt, rahvusvaheliselt tuntud laste antropoloogilt ja tal need lapseportreed on kõik väga eri ilmelised ja huvitavad ja me saatsime mõningad portreed, aga siis ka ühte vitriini läheb 8 väikest maski. Neid ta müüs ja kinkis, need olid lasteportreedelt võetud maskid, väga huvitav niisugune 60-ndate esteetika, mis on väikese tüübliga asetatud siis pisikisele puustalusele. Nii et ma arvan, et see on üks rikkalik näitus.
No kui tema loomingut pisut iseloomustada just neid skulptuure, siis kas teie teate kedagi, kes midagi ligi lähedastki oleks veel niimoodi teinud sellises võtmes või, või sellise nägemusega?
No jah, kuidas öelda, meil Eestis ehk ei saa nagu kedagi eriti nimetada, aga tal oli lihtsalt väga palju õnne. Ta sattus Pariisi 50-ndate alguses, kui rahvusvahelise mainega samuti poolabstraktne kunstnik Ossip Zadkin, kes muide on, on ju Ida-Euroopa päritoluga juut, tema õpetas Akademiile Grand Chamiers ja Maire oli üks tema kiindunud õpilasi. Nii et ma arvan, et, et need ideed tulid sealt, aga Maire Männiku teostus ja ideede lahendused on niisugused väga romantilised, naiselikud ja ta jäi põhiliselt kipsi, vaid mõned üksikud pronksasjad, mida ei ole kahjuks meile siia saabunud. Tal ei olnud kunagi raha, sest ta oli noh, niisugune täiesti ehtne südamest tuleva elupositsiooniga boheemlane.
Loome inimene ühe sõnaga.
Loome inimene, jaa. Loome inimene eelkõige ja ta ei teinud kunagi mingeid kõrvaltöid. Ta pühendus ülimalt ja pühendus just nimelt skulptuurile.
Selle kummu näituse pealkiri oli Maire Männik Eesti legend Pariisis.
Jaa.
Ma ei tea, millal me saaksime öelda, et Maire Männik Eesti legend ka Eestimaal. Seda kummu näitust, noh, ilmselt käisid paljud vaatama, sellest on nüüd tükka aega möödas. Nüüd saame näha tema töid siin meie raegaleriis. Aga noh, ma ütlen, need on nii spetsiifilised tööd, et neid väga sageli ilmselt Eestis ka ei näidata. Et noh, ma ei tea, millal nüüd järgmine näitus jälle tuleb. Et me teda ikka väga vähe tunneme ilmselt.
No pole viga, me andsime siin välja ühe raamatukese, kus on väga teda niimoodi, noh, kõiki tema eluaspekte ikkagi on kirjeldatud selles raamatus ja on rikkalikult fotomaterjali. Peab olema tänulik Erki Männikule tema pojale. Meile Eestisse jõudis nii huvitav skulptuurikogu, mis oli muidugi vaja korrastada ja järele aidata, aga poeg lubas ka kasutada oma dokumentide ja fotoarhiivi, nii et et kes on huvitatud, paneme välja sinna näitusele kaks raamatut lehitsemiseks. Aga neid võib ka vist osta, ma usun, et...
Meil aasta varusime natukene neid, ja mäletan.
Neid on võimalik ka siis natuke endale osta sealt.
Nii, ja lõpuks me laupäeval hõikame veel kord välja ka siis tänavuse Erik Haameri kunstiauhinna laureaadi Enno Halleki. Mis te tema kohta ütlete?
Või ma jumaldan teda lihtsalt viimastel väliseesti näitustel, tal olid nii huvitavad asjad ja meil on ka üks Enno Halleki võrratu töös on installatsioon, see on niisuguses taevalikes värvides värvitud Eesti lapse pulkvoodi. Me oleme kõik neid pulkvoodeid näinud ja see on väga ilus, aga seal voodi põhjal on väike peegel, nii et kui me vaatame, et kes on seal voodis, siis me näeme ise enda nägu, me oleme kõik olnud ju ka kunagi need Eesti lapsed.
Nii kui me järgmisel aastal siis ehk saame ka tema loomingut Kuressaares näidata, kas selle näituse pealkiri võiks olla Enno Hallek, Eesti legend Rootsis?
Aga loomulikult, ta on väga rahvuslik ja samal ajal hästi modernne, väga kaasaegne isiksus ja nüüd muidugi juba küllaltki küpse seos. Temaga Eesti kunstiteadlastest on kõige rohkem ehk suheldud Harri Liivrand, nii et ma usun, et selle näituse koostamisel võiks tema abi paluda.
Aitäh, et nägite vaeva ja saarlaste jaoks siis panite kokku selle toreda valiku Marje Männiku loomingust, mida me siis kõiki kunstihuvilisi ootame vaatama alates järgmisest teisipäevast. Laupäeval 20. On selline väiksem kutsetega üritus, kus siis me tegeleme Haameri kunstiauhinna tänavuse laureaadi kiitmise ja tänamisega, aga aitäh teile selle näituse eest ja kogu selle töö eest, mida te siis koos
Isabel Oosoga
olete teinud Marje Männiku loomingu Eestisse toomiseks ja selle jäädvustamiseks. Aitäh.
Oli väga suur rõõm ka meie poolt. Kõige paremat.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli kunstiajaloolane Juta Kivimäe. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid!